Za války se vytvořily dvě centra odbojová, Londýn a Moskva, a tam vznikly takové relativně, bychom mohli říci, rozdílné koncepce, i když konec války si vynutil, aby obě tato centra spolupracovala. Jsou známa v příležitosti podepsání smlouvy v Moskvě československo-sovětské v prosinci 1943 a pak na jaře 1945 došlo k dvěma rozhovorům Beneše s komunisty a spolu s Benešem celých delegací. No a tam došlo k takové jako jisté dohodě, jak bude vypadat politický systém po osvobození. My dneska, myslím, že zcela odpovědně, říkáme, že tedy tento systém byl systém omezené demokracie nebo limitované demokracie a charakterizujeme toto období do roku 1948 jako takzvanou třetí republiku, která se svým politickým systémem výrazně odlišovala. K tomu se můžeme vrátit, je trošku překvapující, že vlastně došlo k dohodě Londýna a Moskvy, tedy těch reprezentantů, o tom, jak tento systém bude fungovat, protože už do něho byly vloženy začátky potom pozdějších politických zvratů. A třeba v této souvislosti říct, že je překvapující, že zcela byli vyřazeni politici domácího odboje, kterým nebyl poskytnut vůbec žádný prostor, ani v rozhovorech, ani v politických funkcích. Je to něco zcela výjimečného.
A jsou známé vize jednotlivých představitelů, nebo fungovala naprostá shoda?
Ty vize se vytvářely postupně, hovořilo se víceméně o třech takových alternativách. První, znovu obnovit první republiku, druhá, takový extrém, sovětizovat, vytvořit sovětskou republiku a třetí, budovat něco mezi tím, tedy takový jako přechodný systém, který dostal název lidová demokracie. No a to musím říct, že bohužel v tomto smyslu se na této třetí fázi vytvořila shoda londýnských i moskevských politiků. Moskevských záměrně, protože čekali, že to bude začátek postupného dobytí moci, no a u londýnských to byla určitá, aspoň podle mého mínění, politická nedostatečnost.
A proč vůbec byly zakázané předválečné úspěšné politické strany, jako byly například agrárníci či národní demokraté?
Ty byly zakázány právě z důvodu možnosti politického uplatnění nových politických stran. Ty nové politické strany sice existovaly za první republiky. Ve volbách v roce 1935 se umístily na třetím až šestém místě. Takže první a druhá strana, to byla agrární strana a samozřejmě Henleinovci, že jo, tak ty byly zakázány jako politické strany, takže nebyly obnoveny. No a ty vybrané politické skupiny, které reprezentovaly Moskvu i Londýn a dohodly se, těm vlastně tento záměr vyhovoval. Takže omezená demokracie byla proto, že omezila tu běžnou praxi volného, pluralitního, takového zápasu politických stran o jejich existenci, ale stanovila je rozhodnutím, zákonem, dohodou, že tedy budou existovat třeba v Česku, na Slovensku to byly původně dvě, a v Česku čtyři politické strany, a další existenci podmínili tím, že se vznikem dalších stran musí tyto strany souhlasit. Což zrovna v Česku nikdy neudělali, takže vlastně tím byl ten celý proces, jako tak říkajíc, uzavřen.
Jakým stylem si připravovali komunisté nástupní pozice k převzetí moci?
To bylo rovněž vlastně promyšlená taktika, na které pracovala moskevská centrála. Je to srovnatelné s ostatními východoevropskými zeměmi, tedy tedymi, které se staly potom komunistickými zeměmi. Cesta byla jednoznačná. Co nejrychleji vytvořit takovou pomyslnou formu nějaké jednoty jednotlivých, tedy politických seskupů, uskupení, kde by postupně komunisté se prosadili jako nejaktivnější činitelé a obsadili vlastně rozhodující pozice, což byla jako taková jedna stránka jejich aktivity, a druhá stránka bylo vytváření mocenských pozic, což znamenalo zabezpečit si takzvaná silová ministerstva. Ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany, tedy armádu, a z pozic především ministerstva vnitra vytvořit si vlastní jednotky i vytvářet si takovou jako jednoznačnou převahu v chování tohoto ministerstva a ovlivňovat politickou situaci státu. To u nás dělali naprosto zjevně.